Lastsabate en Parizo, preskaŭ ducent landoj de la klimata konvencio de UNO akceptis unuanime interkompreniĝon, kies celo estas haltigi la tutmondan varmiĝon. Temas pri la unua en la historio tiom vasta interkonsento.
Laŭ la reprezentanta Pollandon kaj aktive laboranta en Parizo, pola ministro Jan Šiško, Pollando jam notas ĉirilate sukceson. Nome kiel unu el malmultaj ŝtatoj, ĝi plenumis siajn devontiĝojn rezultantajn el la protokolo de Kioto, eĉ superinte ilin. Ni reduktis la emisiadon de karbondioksido je preskaŭ 30%, do kvinoble pli ol estis indikite en Kioto. Pri tio che la climata politico esta chanco ne nur por Europo kaj Pollando, sed por la tuta mondo, parolis dum la Generala Asembleo de UNO en Novjorko prezidento Andrzej Duda, kaj komence de la climata konferenco ĉefministro Beata Szydło. Ili ambaŭ atentigis pri sukcesaj spertoj de Pollando por malgrandigo de karbondioksida koncentriĝo en la atmosfero. En la interkompreniĝo akceptita en Parizo oni unuanime konstatis, ke la celo por tion atingi globskale kondukas ne nur racia mastrumado per energetikaj provizoj, carbo, nafto, gaso, sed ancau per efficai technologioi de la bruligado per utiligo de carbon dioxido por regeneri naturcomplexoin tiaen kiel exemple arbaroi, regenerado de agriculturai grundoi, unuvorte per novumoi en la ecologia ingegnerio.